Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Anda mendengarkan VOA Washington dan kami akan menyampaikan siaran Selasa 22 November 2016 bersama saya Madioni.
Dan saya Denia Iman, juga ada produser Eva Mazrieva dan operator Jim Cook. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini.
Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Isa Ismail. Nah Dania, sesaat lagi kita akan sampaikan warta berita dan pokok-pokok beritanya apa aja?
Iya, untuk yang pertama, foto-foto satelit tunjukkan kehancuran desa-desa Rohingya di Myanmar.
Kemudian Turki kecam usul Israel untuk kurangi suara azan.
Badai curahkan salju tebal di bagian timur laut Amerika.
Demikian pendengar pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan juga berita ekonomi dan bisnis dan juga ada lagi laporan lainnya, Dania.
Iya, mengenai Presiden terpilih Donald Trump yang masih mengisi jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya.
It'll be a fabulous cabinet filled with people who are qualified to do those jobs and who understand very clearly what his goals are. He's laid them out very specifically as a 100-day plan that he's put out there for everyone to see.
Nah, pendengar, laporan internasional lainnya pagi ini adalah tentang korps pengawal revolusi Iran bertekad meraih kembali posisi mereka dalam struktur pemerintahan Syiah Iran yang kompleks.
Ya, dan selain itu, dari Indonesia kita juga punya berita ya, Yoni ya. Kami juga akan menyampaikan laporan mengenai rencana demonstrasi di tanah air pada tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang.
Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar.
Demikian cuplikan laporan-laporan yang akan kami hadirkan dalam siaran VOA pagi ini.
Tapi sebelumnya kita ikuti laporan yang lain. Berita Dunia bersama Karina Amkas.
Selamat pagi, pendengar. Kontingen pasukan Jepang tiba di Sudan Selatan hari Senin untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka adalah tentara Jepang pertama yang dikerahkan ke luar negeri dengan mandat penggunaan militer dalam lebih dari 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ke-350 tentara akan menggantikan kontingen pasukan penjaga perdamaian Jepang sebelumnya yang bertugas dalam misi PBB di Sudan Selatan, tetapi tidak berwenang menggunakan kekuatan militer. Berdasar mandat baru yang diberikan pemerintah Jepang, tentara akan diizinkan menanggapi seruan bantuan mendesak dari staf dan pekerja bantuan PBB. Ada juga rencana pasukan baru itu melindungi kantor-kantor PBB yang dulu pernah diserang. Pasukan itu juga akan membantu teknik dan konstruksi di ibu kota, Juba. Jepang tahun lalu mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada militernya untuk ikut dalam konflik asing, meninggalkan kebijakan lama, bertempur hanya untuk membela diri. Menurut pengecam, undang-undang itu melanggar konstitusi anti perang negara itu dan bisa melibatkan Jepang dalam konflik di luar negeri. Sudan Selatan telah terjebak kekerasan sejak bentrokan meletus Desember 2013 antara pendukung Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar. Foto-foto satelit berdefinisi tinggi menunjukkan 820 kerusakan bangunan yang baru diidentifikasi bulan ini di 5 desa Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine yang bermasalah di Myanmar, di mana militer sedang melakukan operasi kontra pemberontakan. Demikian dikatakan Human Rights Watch, HRW, organisasi hak asasi yang berpusat di Amerika hari Senin. HRW mendesak pemerintah agar mengundang PBB guna membantu penyelidikan yang berimbang. Foto-foto baru satelit yang mengkhawatirkan ini mengukuhkan bahwa kehancuran di desa-desa Rohingya jauh lebih besar dan terjadi di lebih banyak tempat daripada yang diakui pemerintah, ujar Brad Adams, Direktur HRW untuk Asia. Juru bicara Presiden Myanmar, Zaw Thai, pekan lalu menuduh HRW berlebihan setelah merilis satu set foto satelit yang menunjukkan 430 bangunan yang hancur di 3 desa. Ia menuduh media internasional salah melaporkan situasi di Rakhine, di mana pemerintah melancarkan operasi keamanan besar-besaran sejak 9 polisi tewas oleh penyerang tak dikenal dalam serangan terhadap pos-pos penjagaan di desa Maungdaw yang berbatasan dengan Bangladesh bulan lalu. Pemerintah mengakui menggunakan senapan helikopter, untuk mendukung pasukan darat dalam operasi-operasi itu. Wakil Perdana Menteri Turki mengecam usul Israel agar masjid mengurangi volume azan dan menilainya tidak bisa diterima. Setelah kabinet hari Senin, Numan Kurtulmus kepada wartawan mengatakan, usul itu bertentangan dengan kebebasan beragama dan budaya multiagama yang bersejarah di Yerusalem. Menurut Kurtulmus, usul membatasi panggilan untuk sholat di Al-Aqsa dan masjid lain sama sekali tidak bisa diterima. Ia merujuk ke masjid utama di Yerusalem. Pendukung rancangan undang-undang Israel tersebut menggambarkan isu itu sebagai masalah kualitas hidup. Namun, di kalangan minoritas Arab, rancangan undang-undang itu semakin memperdalam perasaan bahwa mereka sedang dipinggirkan. Komentar Kurtulmus disampaikan ketika Israel dan Turki sedang bersiap menempatkan duta besar masing-masing sebagai bagian dari kesepakatan rekonsiliasi. Pengebom bunuh diri menyerang Masjid Syiah di Kabul, ibu kota Afghanistan, hari Senin, menewaskan sedikitnya 32 orang. Demikian dikatakan kantor PBB. Itu adalah serangan berskala besar kedua yang menarget minoritas Syiah di Kabul dalam lebih dari satu bulan. Polisi Afghanistan mengatakan, pengebom berjalan masuk ke dalam Masjid Syiah di Kabul Barat itu dan meledakkan diri di antara massa jemaah. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, meskipun ekstremis Sunni seperti Taliban dan militan ISIS yang menganggap Syiah sebagai bid'ah dan murtad sering menarget masjid-masjid Syiah dan kumpulan massa. Misi bantuan PBB di Afghanistan mengatakan serangan bom itu juga melukai lebih dari 50 orang, banyak dari mereka anak-anak. Sebelumnya hari itu, pihak berwenang Afghanistan mengatakan sedikitnya 28 orang tewas dan 48 luka-luka. Bagian timur laut Amerika dilanda badai yang membawa cuaca dingin dan mencurahkan salju sampai setebal 45 cm di bagian utara New York. Sekolah-sekolah di New York Tengah dan Massachusetts Barat ditutup hari Senin atau dimulai 2 jam lebih lambat. Dinas Cuaca Nasional mengatakan, badai yang mulai melanda akhir pekan telah menumpahkan salju sampai setinggi 45 cm di beberapa bagian New York. Sedangkan di bagian-bagian Massachusetts dan Connecticut, ketinggian salju mencapai sekitar 30 cm. Badai tersebut diperkirakan melemah Senin petang. Sebagian rumah melaporkan putusnya aliran listrik setelah kekuatan angin melampaui 64 km per jam dan memutus kabel-kabel listrik.
Nah, pendengar masih di VOA Washington menyampaikan berita ekonomi bersama Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 22 November 2016 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones naik 88 poin menjadi 18.956. Indeks Nasdaq naik 47 poin menjadi 5.368. Indeks S&P naik 16 poin menjadi 2.198. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 2 poin menjadi 6.777. Indeks DAX Jerman naik 20 poin menjadi 10.685. Indeks CAC 40 Paris naik 25 poin menjadi 4.529. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 138 poin menjadi 18.106. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 13 poin menjadi 22.357. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 111,23 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,25 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.406 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 1 dolar 80 sen menjadi 47 dolar 49 sen per barel. Harga emas naik 3 dolar 40 sen menjadi 1212 dolar 10 sen per troy ounce. Harga tembaga naik 5 sen menjadi 2 dolar 53 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 6 dolar menjadi 2.431 dolar per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi 1 dolar 63 sen per pon.
Pendengar, Presiden terpilih Donald Trump hari Senin kembali ke kediamannya di Trump Tower Manhattan untuk mengadakan pertemuan dengan beberapa mantan pesaing maupun sekutu sehari setelah ia mengisyaratkan sudah siap mengisi jabatan-jabatan penting dalam pemerintahannya. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, setelah bertemu dengan sejumlah tokoh di tempat golf mewah miliknya di Bedminster, New Jersey akhir pekan lalu, Donald Trump hari Senin kembali melakukan hal serupa di Trump Tower. Tokoh-tokoh yang dijadwalkan akan bertemu dengan Trump antara lain mantan Gubernur Texas Rick Perry yang sempat bertarung melawannya dalam pemilihan pendahuluan lalu, sekutunya sejak lama yang juga mantan Ketua DPR Newt Gingrich, dan Gubernur Oklahoma Mary Fallon. Berbicara para wartawan yang menunggu di luar resor Bedminster, New Jersey hari Minggu, Trump mengatakan kami telah membuat beberapa kesepakatan. Ia juga memastikan bahwa pertemuan-pertemuan luar biasa ini akan membawa orang-orang yang luar biasa ke dalam kabinet. Akhir pekan lalu, Trump sempat tampil beberapa kali di depan publik, seringkali bersama wakil presiden terpilih Mike Pence di sisinya, dengan menunjukkan jempol dan menyampaikan update terbaru tentang perkembangan penyusunan kabinetnya. Pence mengatakan calon presiden Partai Republik pada pemilu tahun 2012, Mitt Romney, juga sedang dipertimbangkan secara serius untuk menjadi menteri luar negeri. Sebelumnya, Trump juga mengatakan kepada wartawan bahwa salah seorang sekutunya yang paling loyal, yaitu mantan wali kota New York, Rudy Giuliani, juga dipertimbangkannya untuk menjadi menteri luar negeri dan jabatan lain. Giuliani tadinya sempat dipertimbangkan menjadi jaksa agung, tetapi Trump kemudian memberikan jabatan itu kepada Senator Jeff Sessions dari negara bagian Alabama. Trump juga menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Purnawirawan Jenderal Marinir James Mattis yang menjadi prospek mengesankan untuk menjadi menteri pertahanannya. Penasehat senior Trump dalam masa transisi ini, Kellyanne Conway, hari Senin mengatakan, presiden terpilih itu ingin mendengar pandangan dari berbagai spektrum politik, termasuk kelompok Never Trump, yang menurutnya sedang ditunggu pendapatnya untuk menyampaikan apa yang diinginkan selanjutnya. Tidak semua orang yang datang akan duduk di kabinet dan pemerintahan federal Trump, tetapi mereka sangat penting dalam memberikan pandangan, pengalaman, dan tentu saja visi mereka tentang Amerika. Ujar Conway.
It'll be a fabulous cabinet filled with people who are qualified to do those jobs and who understand very clearly what his goals are. He's laid them out very specifically as a 100-day plan that he's put out there for everyone to see.
Akhir pekan lalu, Trump juga menyampaikan pernyataan-pernyataannya lewat Twitter, antara lain kecaman terhadap program Saturday Night Live, drama musik Hamilton, dan tentang pemimpin minoritas Partai Demokrat di Senat, Harry Reid. Saturday Night Live dinilainya berat sebelah.
Let's move on to Obamacare. As you know, 20 million people use it, and it sounds crazy, but a lot of them like it.
Keep it. Let's just keep it.
I'm sorry, keep it?
Yeah, keep it. All of it. No change.
Okay, yeah, hey, let's just hold that for later, all right? Also, they're going to make it hard for us to hire a special prosecutor to put Hillary in jail.
Then don't do it.
Don't do it.
Scrap it. She didn't do anything. Scrapped.
Sementara para aktor drama musik Hamilton yang menyampaikan kecaman terhadap Mike Pence dinilainya kasar.
Vice President-elect Pence, we welcome you and we truly thank you for joining us here at Hamilton and American Musical. We really do. We, sir, we are the diverse America who are alarmed and anxious that your new administration will not protect us. Our planet... or defend us and uphold our inalienable rights, sir. But we truly hope that this show has inspired you to uphold our American values and to work on behalf of all of us.
Di antara sejumlah pertemuan hari Minggu, Trump mengatakan juga sedang membuat rencana transisi bagi keluarganya. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa istrinya, Melania, dan putra mereka yang baru berusia 10 tahun, Barron, akan pindah ke Washington, D.C. ketika tahun ajaran sekolah ini berakhir.
The Voice of America.
Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan siaran VOA Washington. Mm-hmm. Dan ya, kita masih juga banyak membicarakan mengenai pemilu.
Tentunya
mengenai
ya.
Presiden terpilih yang yeah. baru. Dan juga di sosial media juga banyak artis yang mungkin yang kecewa mm-hmm. dan juga yang mendukung masing-masing pihak Hillary Clinton dan Donald Trump menyampaikan perasaan mereka.
Betul.
Termasuk juga salah seorang penyanyi terkenal Kanye West.
Nah, yang gimana tuh ceritanya?
Masih
ya?
Ternyata masih terbawa oleh hasil pemilu presiden ini
yeah.
dan dia mengkritik bagaimana artis-artis lain, artis kulit hitam besar lainnya seperti Beyonce dan juga suaminya Jay-Z mendukung Hillary Clinton, kemudian menyampaikan ocehannya mengenai politik Amerika dan masalah presiden yang baru selama 40 menit dalam konsernya.
Iya, iya. Jadi memang Kanye West ini dia pendukung Trump ya?
Rupa-rupanya.
Iya.
Pendukung Trump. Iya. Dan ternyata setelah dia menyampaikan ocehan politiknya ini selama 40 menit, tiba-tiba dia kabur dari panggung dan akhirnya membatalkan. Sekarang dia membatalkan sisa konser Saint Pablo-nya ini.
Waduh, kenapa ya kira-kira ya? Apakah dia kemudian depresi atau banyak yang mengkomplain atau gimana tuh kira-kira?
Jadi kira-kira barangkali ada pihak-pihak juga yang tidak menyukai sikap Kanye West.
Iya.
Kemudian juga boykot barangkali yang dilakukan oleh industri. Dan kita tahu kalau industri musik ini banyak, terutama rap dan R&B banyak dikuasai oleh Jay-Z.
Iya, betul.
Apakah dia ikut andil dalam pembatalan ke-21 konser yang berikutnya? Kita nggak tahu.
Kita nggak tahu juga ya.
Menarik juga.
Betul, betul. Dan di American Music Awards juga semalam ada beberapa artis yang memang bukan pendukung Trump yang juga menyuarakan ini ya.
Ya pendengar dan Danian, nanti kita teruskan lagi cerita mengenai
Kanye West dan juga YMA tadi ya. Kita belum sempat ini menceritakannya.
Ya, kita beralih ke laporan lainnya. Kemenangan Donald Trump dalam perang melawan ISIS telah memberi Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yang bergaris keras kesempatan unik. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Disisihkan setelah kesepakatan nuklir dicapai dengan para pemimpin reformis Iran dan pemerintahan Presiden Barack Obama, Islamic Revolutionary Guard Corps, Korps Pengawal Revolusi Islam, IRGC, bertekad meraih kembali posisi mereka dalam struktur pemerintahan Syiah Iran yang kompleks. Dalam kampanye, kandidat Partai Republik Donald Trump mengatakan akan membatalkan kesepakatan tahun 2015 yang menahan ambisi nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Sikap keras Trump berbeda dari sikap damai Presiden Obama, akan memberdayakan garis keras yang akan mendapat keuntungan dari ekonomi yang meniadakan persaingan dengan asing. Selain itu, pasukan Quds yang melakukan kebijakan IRGC di luar negeri telah sukses memainkan peran penting di medan perang Irak sehingga meningkatkan pujian bagi garda itu di dalam negeri. Trump dan militan ISIS adalah hadiah Tuhan bagi IRGC, ujar pejabat senior dalam pemerintah Iran kepada kantor berita Reuters. Jika Trump menerapkan kebijakan bermusuhan terhadap Iran atau membatalkan kesepakatan itu, garis keras dan khususnya IRGC akan diuntungkan karenanya, kata seorang mantan pejabat reformis. Menang besar dalam pemilu 2013 dengan janji mengakhiri isolasi diplomatik dan ekonomi Iran, Presiden Hassan Rouhani yang pragmatis kesulitan menyambung kembali ekonomi Iran ke pasar dunia dan untuk menarik investasi asing. Ketidakpastian mengenai kesepakatan nuklir, sanksi-sanksi unilateral Amerika, pertarungan politik di Iran, ditambah peraturan yang kompleks, isu-isu perburuhan dan korupsi telah menghambat kebangkitan ekonomi pasca sanksi, serta menyebabkan keprihatinan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sangat setia kepada Khamenei, IRGC dibentuk oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini, pemimpin revolusi Islam Iran tahun 1979. IRGC mendapat pijakan pertama dalam perekonomian setelah Perang Iran-Irak tahun 1980 sampai 1988 ketika keputusan ulama membolehkan mereka berinvestasi dalam industri terkemuka Iran. Terlibat dalam beragam usaha, mulai dari energi dan pariwisata sampai produksi mobil, telekomunikasi dan konstruksi, kejayaan IRGC tumbuh dengan ikut dalam proyek-proyek miliaran dolar yang ditinggalkan perusahaan minyak barat. Berdasar kesepakatan nuklir itu, sanksi-sanksi internasional yang dicabut Januari lalu membuka perekonomian Iran, mengancam basis kekuatan IRGC. Kini, garda itu melihat kesempatan untuk bangkit ke posisi mereka dalam hierarki Iran. IRGC akan memanfaatkan kemenangan Trump untuk meyakinkan penguasa ulama agar memberi mereka lebih banyak dukungan politik dan ekonomi. Itu yang mereka harapkan sejak kesepakatan dicapai, kata pejabat senior pemerintah. Jika kepresidenan Trump menyingkirkan investor asing dari Iran, maka IRGC lah yang akan mendapatkan kembali kekuatan ekonominya, ujar mantan pejabat reformis yang dekat dengan Presiden Rouhani.
Nah pendengar, kita beralih ke Indonesia. Walaupun polisi telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan akan kembali melakukan aksi-aksi besar-besar 2 Desember. Langsung saja kita simak laporannya bersama Fathia Wardah dari Jakarta.
Mengantisipasi 2 demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hari Senin memberikan arahan melalui video telekonferensi pada seluruh pejabat utama Mabespori, Kapolda, Pangdam, dan Pangkotama di seluruh Indonesia. Dalam konferensi pers seusai acara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya akan ada rencana makar di balik demonstrasi yang digelar sejumlah organisasi massa pada 25 November. Ditambahkannya ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk dan berusaha menguasai DPR. Tito menegaskan berdasarkan undang-undang menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Untuk itu, Polri dan TNI akan melakukan pencegahan dengan memperkuat pengamanan di gedung MPR DPR Senayan Jakarta.
Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar.
Terkait rencana aksi 2 Desember yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi juga melarang aksi tersebut karena akan mengganggu ketertiban umum. Ini dikarenakan penyelenggara aksi itu berencana melakukan sholat Jumat di sepanjang Jalan Tamrin, Sudirman, dan Bundaran Hotel Indonesia. Tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah supaya polisi segera menangkap dan memenjarakan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan telah menyiapkan seluruh prajurit untuk mengantisipasi kerusuhan saat aksi tanggal 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Tetapi ditambahkannya untuk menghindari tudingan bahwa TNI melakukan pelanggaran HAM, maka para prajurit tidak akan dibekali dengan persenjataan lengkap.
Urusan TNI juga, dan saya juga sudah memerintahkan para Pangkotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan bahwa prajurit TNI sejak dia masuk dididik, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dia anut untuk melakukan jihad.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadakan pertemuan dengan para tokoh lintas agama. Pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi ini membahas berbagai persoalan yang sedang memanas, antara lain kasus hukum Ahok terkait dugaan penistaan agama. Menko Polhukam berharap agar semua elemen masyarakat dapat menjaga situasi lebih kondusif dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan provokasi melalui media massa sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar umat beragama.
Masukan tadi sangat penting bahwa dengan adanya pihak yang kurang sepakat itu harus kita kembalikan dalam koridor kebersamaan bahwa warisan ini harus kita jaga, kita rawat dengan baik.
Kapolri Tito Karnavian mengatakan proses hukum terhadap Ahok akan terus berjalan dan berkas tuntutan akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung maksimal dalam 14 hari sehingga tidak ada alasan untuk melakukan unjuk rasa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bakteri kebal obat bermunculan di rumah sakit setelah penggunaan antibiotik berlebihan selama puluhan tahun. Beberapa jenis bakteri bermutasi sehingga kebal obat. Setidaknya satu bakteri mengembangkan kekebalan terhadap segala jenis antibiotik. Para ilmuwan di Inggris dan beberapa bagian dunia lain berupaya mengembangkan metode untuk melindungi pasien dari infeksi yang kebal obat. Wartawan VOA George Putik melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Di sebuah rumah sakit di Andover, Inggris, para teknisi mengisolasi sebuah ruangan untuk membersihkannya dengan uap hidrogen peroksida. Tetapi pembersih ini mungkin tidak efektif bagi semua bakteri berbahaya yang selalu terdapat di segala macam permukaan rumah sakit. Bahayanya datang dari apa yang disebut biofilm, yang pada intinya adalah sekelompok mikroorganisme kompleks yang menggunakan metode rumit untuk mengembangkan kekebalan atas cairan pembersih biasa. Fergus Watson, pakar teknologi mikrobiologi, mengatakan,
These bacteria are bunched together and so they're in close quarters and they can share genetic information.
Dia mengatakan bakteri-bakteri ini menyatu, karena itu mereka berdekatan dan memiliki informasi genetika yang sama, sehingga kekebalan bisa ditularkan antar spesies dalam biofilm ini. Jadi bakteri-bakteri ini bisa jadi lebih beragam dan lebih kuat, ujar Watson. Para periset mengatakan bukan hanya bakteri, tapi virus dan bahkan jamur juga telah mengembangkan kekebalan terhadap obat-obatan antiviral dan antijamur. Penyebab utamanya adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan, terutama antibiotik spektrum luas. Fergus Watson mengatakan bakteri menciptakan kekebalan-kekebalan ini karena mereka mendapat serangan antibiotika berlebihan, dan bakteri yang memiliki mekanisme kekebalan bisa bertahan hidup. Biofilm bisa jadi tempat di mana mereka saling menularkan kekebalan, ujarnya. Tahun 2014, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan peringatan bahwa tanpa aksi terkoordinir segera, dunia mengarah ke era pasca antibiotik, di mana infeksi umum dan cedera kecil yang tadinya bisa disembuhkan bisa menjadi penyakit mematikan. Awal tahun ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika melaporkan kasus infeksi pertama yang tidak responsif pada antibiotik jenis apapun. Para pejabat kesehatan khawatir bahwa wabah penyakit yang kebal antibiotik bisa menyebabkan kematian 80 ribu orang di seluruh dunia.
Pendengar, kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam pernyataan belum lama ini di depan para wartawan asing, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry menekankan pentingnya keterlibatan Amerika dalam menangani tantangan-tantangan paling sulit yang dihadapi dunia. Mengenai keamanan, Amerika memimpin upaya membentuk koalisi lebih dari 60 negara yang membantu menghentikan ISIS setelah kelompok Islamis itu menguasai wilayah luas di Irak dan Suriah, menduduki kota-kota, menghancurkan komunitas, dan membunuh warga sipil. Setelah tidak ada kegiatan diplomatik selama 35 tahun, Amerika membantu memulai perundingan dengan Iran dan memimpin upaya yang memastikan bahwa program nuklir Iran bertujuan damai. Amerika terus memimpin perang melawan HIV/AIDS. Hasilnya, kata Menteri Kerry, tidak lama lagi kita akan melihat generasi pertama anak-anak bebas HIV/AIDS dilahirkan di Afrika. Itu terjadi berkat PEPFAR, program Amerika untuk membantu memberikan layanan kesehatan dan mengubah hidup warga. Ketika wabah Ebola pertama merebak di Afrika Barat, banyak pakar meramalkan bahwa 1 juta jiwa akan menjadi korban. Tetapi 3.000 tentara Amerika yang dikirim ke Afrika Barat oleh Presiden Barack Obama bekerja sama dengan personel dari banyak negara lain untuk membangun kapasitas layanan kesehatan lokal. Amerika menggalang gerakan internasional, dan hasilnya, ramalan korban 1 juta jiwa tidak menjadi kenyataan, kata Menteri Kerry. Dalam hal perubahan iklim, Amerika Serikat mencapai kesepakatan dengan Tiongkok yang menjadi teladan mengenai cara mengurangi emisi secara global, langkah yang membantu meratakan jalan bagi penandatanganan perjanjian Paris. Amerika membantu menyusun perjanjian Kigali yang akan mengakhiri produksi dan penggunaan hidrofluorokarbon. Dan Amerika membantu melestarikan perairan seluas jutaan kilometer persegi di Antartika, Pasifik, dan Atlantik untuk menyelamatkan laut dan perikanan. Saya tidak pernah melihat sebelumnya Amerika terlibat sebegini besar yang mendatangkan manfaat bagi orang lain dalam upaya membantu negara-negara lain mengatasi krisis, mencapai perdamaian dan kestabilan, sehingga kita dapat menangani dengan baik apa yang terjadi di Amerika sendiri, kata Menteri Kerry. Saya tidak pernah melihat sebelumnya Amerika Serikat terlibat di banyak negara sekaligus menangani isu-isu signifikan dengan konsekuensi besar.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Come in close, now it's time to tell a story. Long ago and so many years before. Ever dreamed we even could be. There was hope.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. VOA Washington saat ini sedang menyampaikan siaran Selasa 22 November 2016 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Made Yoni.
Dan saya Dania Iman, juga bersama produser Eva Mazreva dan operator Jim Cook. Lalu juga akan ada reporter-reporter VOA lainnya yang siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik.
Tapi sebelumnya kita ikuti dulu sari berita bersama Karlina Amkas.
Kontingen pasukan Jepang tiba di Sudan Selatan hari Senin untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB. Mereka adalah tentara Jepang pertama yang dikerahkan ke luar negeri dengan mandat penggunaan militer dalam lebih dari 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ke-350 tentara akan menggantikan kontingen pasukan penjaga perdamaian Jepang sebelumnya yang bertugas dalam misi PBB di Sudan Selatan, tetapi tidak berwenang menggunakan kekuatan militer. Berdasar mandat baru yang diberikan pemerintah Jepang, tentara akan diizinkan menanggapi seruan bantuan mendesak dari staf dan pekerja bantuan PBB. Ada juga rencana pasukan baru itu melindungi kantor-kantor PBB yang dulu pernah diserang. Pasukan itu juga akan membantu teknik dan konstruksi di ibu kota, Juba. Foto-foto satelit berdefinisi tinggi menunjukkan 820 kerusakan bangunan yang baru diidentifikasi bulan ini di 5 desa Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine yang bermasalah di Myanmar, di mana militer sedang melakukan operasi kontra pemberontakan. Demikian dikatakan Human Rights Watch, HRW, organisasi hak asasi yang berpusat di Amerika hari Senin. HRW mendesak pemerintah agar mengundang PBB guna membantu penyelidikan yang berimbang. Foto-foto baru satelit yang mengkhawatirkan ini mengukuhkan bahwa kehancuran di desa-desa Rohingya jauh lebih besar dan terjadi di lebih banyak tempat daripada yang diakui pemerintah, ujar Brad Adams, Direktur HRW untuk Asia. Wakil Perdana Menteri Turki mengecam usul Israel agar masjid mengurangi volume azan dan menilainya tidak bisa diterima. Setelah Kabinet hari Senin, Numan Kurtulmus kepada wartawan mengatakan, usul itu bertentangan dengan kebebasan beragama dan budaya multiagama yang bersejarah di Yerusalem. Menurut Kurtulmus, usul membatasi panggilan untuk sholat di Al-Aqsa dan masjid lain sama sekali tidak bisa diterima. Ia merujuk ke masjid utama di Yerusalem. Pendukung rancangan undang-undang Israel tersebut menggambarkan isu itu sebagai masalah kualitas hidup. Namun, di kalangan minoritas Arab, rancangan undang-undang itu semakin memperdalam perasaan bahwa mereka sedang dipinggirkan. Pengebom bunuh diri menyerang masjid Syiah di Kabul, ibu kota Afghanistan, hari Senin, menewaskan sedikitnya 32 orang. Demikian dikatakan kantor PBB. Itu adalah serangan berskala besar kedua yang menarget minoritas Syiah di Kabul dalam lebih dari satu bulan. Polisi Afghanistan mengatakan, pengebom berjalan masuk ke dalam masjid Syiah di Kabul Barat itu dan meledakkan diri di antara massa jemaah. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, meskipun ekstremis Sunni seperti Taliban dan militan ISIS yang menganggap Syiah sebagai bid'ah dan murtad sering menarget masjid-masjid Syiah dan kumpulan massa. The Voice of America.
Nah pendengar, demikian tadi sari berita dan Anda masih bersama kami VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan sajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai pidato Presiden Barack Obama di hadapan para pemimpin negara APEC di Peru.
If we're not on the side of what's right, if we're not making the argument and fighting for it, even if sometimes we're not able to deliver it 100% everywhere, then it collapses. And there's nobody to fill the void.
Demikian cuplikan salah satu laporan internasional dan kami sertakan pula laporan mengenai pembongkaran kuburan bekas diktator Filipina, Ferdinand Marcos, oleh keluarga korban rejim Marcos.
Simak pula laporan mengenai periset fungsi otak di Johannesburg, Dr. Antonia Wedley.
It's actually been an area of research for our research group for quite a few years now.
Dampak penyakit ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari penelitian tim kami selama beberapa tahun.
Pagi ini kami juga menyajikan Amerika Kini mengenai isu imigrasi dan rencana Presiden terpilih Donald Trump melakukan pendataan warga Muslim yang memicu kekhawatiran imigran Muslim.
Nah, mendengar, kini kita ikuti berita ekonomi dan bisnis bersama Vina Muptadi.
Selamat pagi. Dua mantan manajer Microsoft Romania dan mantan manajer Fujitsu Siemens Computers di Romania hari Senin didakwa menyalahgunakan posisi mereka untuk mengeruk keuntungan secara ilegal dan merugikan negara $67 juta. Jaksa Anti Korupsi Romania mendakwa mantan manajer Microsoft Silviu Hotaran dan Ovidiu Artopolescu serta Claudiu Florica, mantan manajer Fujitsu. Mereka ditempatkan dalam tahanan kota, yang berarti mereka harus lapor diri kepada polisi dan tidak boleh meninggalkan Romania. Hotaran membantah melakukan kesalahan. Artopolescu dan Florica menolak berkomentar. Kasus yang melibatkan lisensi-lisensi IT yang dijual ke pemerintah dan kemudian digunakan di sekolah-sekolah Romania dalam 4 tahun itu merupakan salah satu kasus dugaan korupsi yang paling besar dan rumit dalam beberapa tahun belakangan. Jaksa mengatakan antara tahun 2004 sampai 2008 ketiga manajer itu menandatangani kontrak dengan pemerintah untuk menggunakan lisensi Microsoft. Pemerintah diduga membayar lebih mahal dibandingkan angka yang tertera di kontrak. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Florida mencapai rekor tertinggi tahun ini, meskipun negara bagian itu dihantam dua badai dan dilanda virus Zika. Gubernur Florida Rick Scott hari Senin mengumumkan bahwa 85 juta turis mengunjungi negara bagian itu dalam 9 bulan pertama tahun 2016. Para pejabat negara bagian mengatakan angka itu merupakan rekor terbesar. Scott mengatakan dalam pernyataan tertulis bahwa rekor tersebut menunjukkan betapa efektifnya Badan Pemasaran Wisata Visit Florida. Ketua DPR Florida Richard Corcoran telah mempertanyakan kelanjutan pendanaan bagi organisasi itu. Gubernur mencatat para wisatawan tetap mendatangi negara bagian itu meskipun terdapat wabah virus Zika, badai, dan serangan tragis di klub malam Pulse di Orlando yang menewaskan 49 orang.
Nah, pendengar, Presiden Amerika Barack Obama menyelesaikan lawatan luar negerinya yang terakhir di Peru, sama seperti ketika memulai lawatan di Eropa, yakni dengan berusaha meyakinkan kembali para pemimpin dunia yang cemas dengan kemungkinan perubahan tajam atas kebijakan luar negeri Amerika di bawah Presiden terpilih Donald Trump. Wartawan VOA Cindy Sain melaporkan dari Lima, Peru mengenai lawatan perpisahan yang berakhir dengan nada optimis. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Presiden Amerika Barack Obama bertemu dengan pemimpin 21 negara anggota APEC sambil tetap menyampaikan dukungannya bagi perdagangan internasional dan kemitraan Trans-Pasifik atau TPP. Namun, ia mengakui ia tidak berperan lagi dalam upaya meloloskan TPP. Pada akhir konferensi pers lawatannya itu, Obama mengatakan saran serius bagi presiden mendatang dengan mengatakan peran Amerika sangat penting dalam melindungi ketertiban dunia dan menjamin perdamaian serta kestabilan.
If we're not on the side of what's right, if we're not making the argument and fighting for it, even if sometimes we're not able to deliver it 100% everywhere, then it collapses. And there's nobody to fill the void.
Presiden Obama mengatakan jika kita tidak berpihak pada yang benar dan tidak memperjuangkannya, meskipun kadang-kadang kita tidak berhasil 100% di semua tempat, maka tatanan ini akan ambruk dan tidak ada pihak yang mampu mengisi vakum itu. Ditanya apakah ia akan menahan diri untuk mengkritik Trump setelah ia menjabat, Obama mengatakan ia berencana untuk mengajak istrinya Michelle berlibur dan akan menghormati dan memberi presiden baru kesempatan. Tapi ia mengatakan mungkin akan berbicara jika ia yakin nilai-nilai penting terancam. Hari Sabtu, Presiden Obama mendapat sambutan yang sangat meriah dari 1.000 pemimpin muda dari penjuru Amerika Latin dan Karibia di sebuah universitas di Lima. Ia berusaha meyakinkan setiap anak muda di sana dan meminta agar mereka tidak mengasumsikan yang terburuk dulu mengenai Trump.
Democracy means that sometimes you have to compromise. And it means that you hope. The outcomes of elections don't always turn out the way you would hope.
Presiden Obama mengatakan, demokrasi berarti terkadang kita harus berkompromi, dan itu berarti hasil pemilu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Selama lawatan luar negerinya yang terakhir ini, Obama mengatakan kepada penerbit buku panduan perjalanan, Lonely Planet, bahwa jutaan kilometer yang ditempuhnya selama 8 tahun menjabat dan anak-anak muda yang dijumpainya di seluruh dunia, memberinya harapan mengenai masa depan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kita beralih ke Filipina. Sejumlah keluarga korban rezim Filipina di bawah diktator Ferdinand Marcos hari Senin minta Mahkamah Agung untuk membongkar kuburan bekas diktator Marcos yang baru saja dimakamkan kembali di Makam Pahlawan Filipina. Kata kelompok itu, mereka tidak diberi cukup waktu untuk naik banding atas keputusan untuk menguburkan jenazah Marcos di Makam Pahlawan itu. Wartawan VOA Jeff Koster mengirim laporan, disampaikan Isa Ismail.
Salah seorang wakil keluarga, Neri Colmenares, mengatakan keluarga Marcos telah mendorong pemakaman bekas presiden itu di Taman Pahlawan, dan ini melanggar kemauan rakyat Filipina pada umumnya.
The Marcos has practically not only preempted the Supreme Court, but even preempted the rights of the Filipino people. So we're asking
keluarga Marcos bukan saja telah mengalahkan Mahkamah Agung, tapi juga melecehkan kemauan rakyat Filipina. Karena itu kami minta Mahkamah Agung supaya menyatakan keluarga Marcos menghina mahkamah. Dan kami juga akan mengajukan permintaan supaya keputusan terdahulu dibatalkan.
Kelompok keluarga para korban itu hari Senin minta Mahkamah Agung untuk menyatakan keluarga Marcos dan pihak militer menghina mahkamah dengan mendorong secara tergesa-gesa dan menipu mahkamah supaya mengizinkan pemakaman kembali jenazah Marcos di Taman Pahlawan. Jenderal Fidel Ramos, wakil presiden yang memainkan peran penting dalam penggulingan Marcos tahun 1986, menyebut pemakaman Marcos di Taman Pahlawan sebagai suatu penghinaan atas pengorbanan tentara dan para veteran perang yang dimakamkan di sana. Presiden Rodrigo Duterte belum lama ini mengeluarkan keputusan untuk mengizinkan pemakaman kembali Marcos, dan keputusan itu dengan cepat disetujui oleh Mahkamah Agung Filipina. Ferdinand Marcos digulingkan tahun 1986 ketika jutaan rakyat Filipina turun ke jalan-jalan minta supaya ia mengundurkan diri. Pemerintahan Marcos dipenuhi dengan pelanggaran HAM secara besar-besaran, dan istrinya, Imelda, serta konco-konco keluarga Marcos menjarah miliaran dolar uang negara sehingga negara itu terhimpit hutang. Marcos meninggal dalam pengasingan di Hawaii tahun 1989, dan sejak itu jenazahnya dibalsem dan ditaruh dalam keranda kaca di Museum Kepresidenan di kota kelahirannya di Filipina sebelum dipindahkan ke Taman Pahlawan itu. The Voice of America, VOA.
Ya pendengar, tadi kita janji akan meneruskan obrolan kita masih seputar hasil dari pemilihan Presiden Amerika, dan sebentar lagi kita menunggu juga inaugurasi ya.
Iya, iya.
Atau hari pelantikan
lah. Betul, betul. Dan mereka akan segera masuk ke Gedung Putih ya. Dan tadi juga kita sempat membahas mengenai selebritis Amerika ya, yang masih ada yang kecewa namun juga ada yang senang tentunya ya.
Dan juga parodi-parodinya termasuk.
Betul.
Ya. Tadi Dania sempat menyinggung Gigi Hadid ya.
Ya, karena kan baru saja nih di Amerika berlangsung American Music Awards ya, penghargaan musik salah satu yang paling bergengsi juga di Amerika. Dan host-nya itu pembawa acaranya adalah model Gigi Hadid. Dia itu di panggung itu terlihat seperti mencemooh ya, mencemooh Melania Trump, calon ibu negara Amerika yang baru ini dengan apa namanya, mengikuti mimik-mimiknya dengan logat yang sama begitu ya.
Iya. Meskipun tidak langsung menyebut, betul, tapi orang langsung berasumsi seperti membuli ibu negara yang akan datang gitu, dan banyak juga kecaman yang datang dari pengguna media sosial yang mengatakan, ya udahlah kamu udah model-model aja, nggak usah berpolitik-politik atau nggak perlu menyampaikan. Tapi Dan, banyak orang yang tidak tahu acara-acara besar seperti Grammy, kemudian
Oscar dan lain sebagainya.
Yeah.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam acara yang disiarkan secara nasional itu seringkali scripted, sudah direncanakan.
Yeah.
Apakah ini juga termasuk salah satu rencana yang sebetulnya bukan idenya bukan dari dia sendiri,
yeah, betul,
tapi atas arahan manajer panggung ya?
Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, pendengar, beralih ke Indonesia. Walaupun polisi telah menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan akan kembali melakukan aksi besar 2 Desember. Aksi ini merupakan aksi damai dengan misi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kita ikuti laporannya bersama Fathia Wardah dari Jakarta.
Mengantisipasi 2 demonstrasi yang akan dilakukan tanggal 25 November dan 2 Desember mendatang, Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hari Senin memberikan arahan melalui video telekonferensi pada seluruh pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, Pangdam, dan Pangkotama di seluruh Indonesia. Dalam konferensi pers seusai acara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya akan ada rencana makar di balik demonstrasi yang digelar sejumlah organisasi massa pada 25 November. Ditambahkannya ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk dan berusaha menguasai DPR. Tito menegaskan berdasarkan undang-undang menguasai gedung pemerintahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Untuk itu, Polri dan TNI akan melakukan pencegahan dengan memperkuat pengamanan di gedung MPR DPR Senayan Jakarta.
Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar.
Terkait rencana aksi 2 Desember yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi juga melarang aksi tersebut karena akan mengganggu ketertiban umum. Ini dikarenakan penyelenggara aksi itu berencana melakukan sholat Jumat di sepanjang Jalan Tamrin, Sudirman, dan Bundaran Hotel Indonesia. Tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah supaya polisi segera menangkap dan memenjarakan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan telah menyiapkan seluruh prajurit untuk mengantisipasi kerusuhan saat aksi tanggal 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Tetapi ditambahkannya untuk menghindari tudingan bahwa TNI melakukan pelanggaran HAM, maka para prajurit tidak akan dibekali dengan persenjataan lengkap.
Urusan TNI juga, dan saya juga sudah memerintahkan para Pangkotama menyiapkan prajurit-prajuritnya untuk dilatih, disiapkan yang sehat, dan bahwa prajurit TNI sejak dia masuk dididik, disumpah, para prajurit saya sudah memenuhi syarat-syarat dari segi agama apapun yang dianut untuk melakukan jihad.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengadakan pertemuan dengan para tokoh lintas agama. Pertemuan yang disebut sebagai silaturahmi ini membahas berbagai persoalan yang sedang memanas, antara lain kasus hukum Ahok terkait dugaan penistaan agama. Menko Polhukam berharap agar semua elemen masyarakat dapat menjaga situasi lebih kondusif dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan provokasi melalui media massa sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar umat beragama.
Masukan tadi sangat penting bahwa dengan adanya pihak yang kurang sepakat itu harus kita kembalikan dalam koridor kebersamaan, bahwa warisan ini harus kita jaga, kita rawat dengan baik.
Kapolri Tito Karnavian mengatakan proses hukum terhadap Ahok akan terus berjalan dan berkas tuntutan akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung maksimal dalam 14 hari sehingga tidak ada alasan untuk melakukan unjuk rasa. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Sakit kepala, sakit di bagian dada dan nyeri syaraf adalah beberapa keluhan yang umum disampaikan penderita HIV/AIDS. Tapi tahukah Anda bahwa meskipun menderita rasa sakit parah, mereka tetap beraktivitas secara aktif karena alasan-alasan yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan.
VOA mewawancarai Dr. Antonia Wadley, Ketua Kelompok Peneliti Fungsi Otak di Universitas Wits, Johannesburg. Berikut petikannya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, sakit kepala, sakit di bagian dada, dan nyeri syaraf adalah beberapa keluhan yang umum disampaikan penderita HIV/AIDS. Dr. Antonia Wadley yang bekerja dengan kelompok peneliti fungsi otak di Universitas Wits Johannesburg mempelajari dampak penyakit ini.
It's actually been an area of research for our research group for quite a few years now.
Dampak penyakit ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari penelitian tim kami selama beberapa tahun. Kami mencatat pada beberapa penelitian adanya beban besar pada penderita HIV. Tetapi apa yang kami ketahui baru-baru ini adalah belum jelas seberapa besar dampak rasa sakit itu. Yang saya maksud dengan dampak adalah seberapa besar rasa sakit yang mereka rasakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Walaupun para penderita HIV/AIDS itu diberi ARV atau obat-obatan antiretroviral atau tidak, sakitnya tetap sama.
Treating the HIV doesn't treat the pain. Yeah, that is one of the myths out there that once people are on ARVs they're all good, but actually
mengobati HIV tidak berarti mengobati rasa sakit tersebut. Ini adalah salah satu mitos. Begitu seseorang diberi obat-obatan antiretroviral, maka semua akan baik-baik saja. Padahal masih ada beban rasa sakit meskipun mereka sudah mendapat perawatan.
Wadley mengatakan rasa sakit itu dianggap kronis ketika terjadi pada hampir seluruh hari selama setidaknya 3 bulan. Meskipun demikian, tidak berarti penderita HIV di Afrika Selatan tidak melakukan aktivitas apapun. Sebaliknya, mereka justru aktif.
You can imagine if you hurt your back or you've got leg pain, you'd move a bit less. But when we
coba bayangkan jika Anda menderita rasa sakit di punggung atau kaki, Anda tentu hanya akan sedikit bergerak. Tetapi ketika kami mengukur aktivitas mereka, kami mendapati bahwa aktivitas mereka sama seperti orang yang menderita atau tidak menderita rasa sakit kronis. Kami mengkaji aktivitas tersebut dengan sejumlah cara dan masih tidak mendapati perbedaan apapun. Hal yang tentunya mengejutkan kami.
Awalnya para peneliti hanya mengira bahwa mereka tabah, tetapi ternyata ada banyak hal selain sikap itu.
We looked at what patients worried about and we found that patients in pain worried about everything more than patients not in pain.
Kami mengkaji apa yang dikhawatirkan para pasien dan kami mendapati bahwa pasien yang merasa sakit khawatir tentang semua hal dibanding pasien yang tidak merasa sakit. Mereka khawatir tentang uang dan kecukupan makanan. Mereka khawatir tentang kesehatan mereka. Jadi, hipotesa kami adalah stres karena masalah ekonomi mungkin memaksa orang menjadi lebih aktif.
Dr. Wadley mengatakan alasan kedua yang mereka temukan adalah penderita HIV/AIDS tetap aktif meskipun sakit.
I happen to be asking patients what else they worried about and who they told about their pain. And it transpired that a large proportion of them hadn't told even their closest friends or their family about their chronic pain.
Saya menanyakan kepada para penderita apa yang mereka khawatirkan dan kepada siapa mereka menceritakan hal tersebut. Kami mendapati bahwa sebagian besar pasien tidak pernah mengatakan tentang rasa sakit yang diderita kepada sahabat atau keluarga karena khawatir hal itu akan mengungkap status HIV yang dideritanya. Jadi mungkin stigma HIV juga mendorong orang menjadi lebih aktif supaya mereka kelihatan sehat.
Gagasan bahwa stigma HIV bisa menimbulkan dampak tentang bagaimana seseorang bereaksi terhadap rasa sakit merupakan hal baru. Wadley mengatakan masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang hal ini.
3 decades ago when somebody received a diagnosis of HIV, it was a death sentence. And now with
30 tahun lalu ketika seseorang didiagnosa menderita HIV, hal ini merupakan hukuman mati. Kini dengan terapi obat-obatan antiretroviral, mereka bisa hidup mendekati harapan hidup normal. Yang paling penting adalah kualitas kehidupan ekstra yang baik.
Wadley menambahkan, tampaknya ketika Anda miskin, rasa sakit mungkin menjadi prioritas kesekian, karena Anda lebih khawatir pada soal cukup makan atau tidak. Temuan penelitian ini juga telah diterbitkan di jurnal Peer. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Mendengar sikap tegas Presiden terpilih Donald Trump dalam isu imigrasi dan rencananya melakukan pendataan warga Muslim memicu kekhawatiran para imigran dan juga penolakan terhadap apa yang dinilai banyak warga Amerika sebagai mengobarkan kebencian ras. Sejak kemenangannya dalam pemilu lalu, Trump telah berupaya meredam kekhawatiran itu dengan mengatakan hanya imigran ilegal yang punya catatan kriminal yang akan dideportasi. Jumlahnya diperkirakan mencapai 3 juta orang. VOA mewawancarai seorang anggota Dewan Penasehat Hispanik dalam tim Donald Trump, Luis Quinones, untuk menjelaskan rencana imigrasi pemerintah mendatang ini. Selengkapnya disampaikan Eva Mazrieva dalam Amerika Kini.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on.
Mendengar prihatin atas serangan-serangan teroris di Eropa tahun lalu, Trump menuntut larangan menyeluruh terhadap warga Muslim yang masuk ke Amerika. Ia juga menuntut pengawasan yang lebih ketat bagi mereka yang sudah berada di Amerika.
We have no choice. According to Pew Research, among others, there is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population.
VOA mewawancarai seorang anggota Dewan Penasehat Hispanik dalam tim Donald Trump, Luis Quinones, untuk menjelaskan rencana imigrasi pemerintah mendatang. Quinones mengatakan kepada VOA, imigran yang berada di Amerika secara legal, baik warga Muslim maupun bukan, tidak perlu merasa khawatir.
No, not at all. I mean, in fact, Trump's wife is an immigrant to the United States, as you all know. So to say that we are going to be targeting Muslims just because they're Muslims, no, we are going to be targeting extreme Muslims who don't work within the true religion or the peaceful solutions of the world, you know.
Kami hanya akan menarget warga Muslim ekstrim yang tidak bersikap sesuai agama sesungguhnya atau tidak memberi solusi damai. Siapapun yang ingin mengganggu, mereka tidak dikehendaki di sini. Mereka tidak disambut dan kami akan memburu mereka. Siapapun yang datang ke Amerika untuk menjadi bagian integral masyarakat kita dan menyumbang pada masyarakat kita tidak perlu khawatir atau takut dideportasi. Kami tidak akan menarget mereka. Kami tidak akan memantau mereka berdasarkan profil tertentu.
Quinones juga mengatakan tidak akan ada deportasi pekerja ilegal secara besar-besaran.
There won't be mass deportation. The only people have to fear right now are the criminals. Yes, they will be deported. Those are massive, you know, 3 million plus.
Satu-satunya pihak yang perlu khawatir saat ini adalah para penjahat. Ya. Mereka akan dideportasi. Jumlahnya cukup besar, sekitar 3 juta orang. Kami juga akan mendeportasi orang yang datang dengan menggunakan visa turis dan terus berada di Amerika walaupun visanya sudah habis. Kami ingin mereka datang dan menikmati Amerika, menikmati seluruh tempat-tempat indah yang kami punyai. Tetapi jika orang menyalahgunakan visa turis untuk tinggal di sini secara permanen, kami tidak akan memperbolehkan hal ini.
Pemerintah Trump berencana melacak para penjahat dan memastikan agar setelah dideportasi, mereka tidak lagi bisa masuk ke Amerika.
On the 21st, we are going to check the databases to find out the criminals where they're located.
Tanggal 21 Januari nanti, kami akan memeriksa arsip data untuk mengetahui para penjahat ini, di mana mereka tinggal. Kami juga akan mempekerjakan 7.500 agen patroli perbatasan yang baru yang akan bekerja di dalam wilayah Amerika. Jadi begitu kami mengidentifikasi orang-orang ini, kami akan mulai memburu mereka sampai dapat dan mendeportasi mereka. Jika mereka mengabaikan peraturan dan pesan bahwa mereka tidak diinginkan di Amerika, mereka akan dipenjara.
Para pejabat di beberapa kota besar Amerika mengatakan kota-kota mereka masih akan terus melindungi para imigran ilegal. Tapi Quinones mengatakan mereka yang melanggar aturan akan dituntut secara kriminal dan kota-kota itu mungkin akan kehilangan bantuan federal yang dianggarkan untuk proyek-proyek penting. Saya Fomis Reva, VOA Washington.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington dan berita-berita menarik seputar politik, sains, dan kesehatan, kemudian juga ekonomi. Ini bisa dibaca di situs website kita ya, Dania ya. Yeah.
Di www.voaindonesia.com atau juga bisa mengikuti Facebook kami ya, Yoni ya, @VOA Indonesia, lalu juga ada Twitter, Instagram, semua yeah. @VOA Indonesia.
Jadi ada banyak media sosial yang bisa menjadi wadah kita saling berkomunikasi ya, dan juga untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari VOA.